Jeg skal prædike i dag lidt videre på min serie om bjergprædiken, og vi er nået til del 3. Og Søren, vil du ikke komme herop? Jeg har bedt Søren om at læse op i dag af saligprisningerne, som det sikkert ikke er gået særlig mange næse forbi. Så har vi læst op hele saligprisningerne, eller hele vejen igennem saligprisningerne hver gang her, hvor vi har arbejdet med saligprisningerne. Vi afslutter dem i dag. Vi skal snakke om det i dag. Og hele ideen med det her, det er egentlig at gå igennem hele bjergprædiken. Og jeg ved ærligt talt ikke, hvor mange måneder det her det kommer til at tage. Og der bliver også nogle opbrud ind imellem. Nu har vi for eksempel jul lige om lidt, og så bliver der noget bøn og faste og sådan noget. Og nogle gange bliver det koblet ind, og nogle gange bliver det lidt koblet af. Men hele ideen med det her, det er at gå igennem hele bjergprædiken, som de her tre kapitler i Matteus evangeliet, hvor Jesus han prædiker for sine disciple og for os dengang og nu et budskab, der handler ikke om, hvordan man bliver frelst, men om, hvordan livet ud, når man lever det i hans rige, når man lever sammen med ham, hvad vi kan forvente, og hvordan vi må blive forvandlet af Gud. Det er hele ideen med det her. Og det er fantastisk, fordi det er Jesus, der prædiker for os. Det er ikke bare en eller anden prædiken af en eller anden præst, som står og siger et eller andet. Det her, det er Jesus. Det er Gud selv, der taler til os, der fortæller om det her liv. Og det er den længste prædiken, vi har. Det er den største prædiken i verdenshistorien, vil jeg helt klart våge at påstå. Den bedste prædiken i verdenshistorien. Og det er sådan, at den er ikke til vurdering. Det her, vi læser ikke det her op, og vi går ikke det her igennem for at finde ud af, hvad kan vi lide, og hvad kan vi ikke lide, hvad er rigtigt, og hvad er måske ikke helt så rigtigt, og hvor kan vi sige, ah Jesus, det var fint nok dengang, men det passer ikke i dag, agtigt. Nej, det er ikke sådan, det er. Vi læser den her igennem for at lade den forvandle os, ikke for at lade os forvandle den. Det her, det er Jesus, der taler, det er sandhed, og vi tror på det. Så Søren, vil du ikke læse det her op for os? Og når du når til, når du har nået hele vejen igennem, så må du godt lige gå tilbage og tage vers 10, 11 og 12, som er dem, vi skal snakke om i dag, de sidste vers, og lige læse dem igen.
Jo, det vil jeg gerne. Men jeg vil også ønske jer en glædelig vil. Første aften i dag, som betyder Herrens komme. Apropos det, vi også skal læse. Der står, velsignet er de, der erkender deres afhængighed af Gud, for de skal fordele Guds rige. Velsignet er de, der sørger over situationen, for de skal blive trøstet. Velsignet er de ydmyge, for de skal få landet de eje. Velsignet er de, der tørster efter retfærdighed, for de skal få slukket deres tørst. Velsignet er de barmhjertige, for de skal mødes med barmhjertighed. Velsignet er de rene af hjerte, for de skal få lov at se Gud. Velsignet er de, der stifter fred, for de skal kaldes børn af Gud. Velsignet er de, der bliver forfulgt, fordi de gør Guds vilje, for de skal fordele Guds rige. Velsignet er I, når man håner og forfølger og bagtaler, fordi I tror på mig. Glæd jer hele jeres hjerte, for I får en stor løn i himlen. Sådan forfulgte man også profeter før. Ja. Velsignet er de rene af hjerte, for de skal få lov at se Gud. Velsignet er de, der bliver forfulgt, fordi de gør Guds vilje, for de skal fordele Guds rige. Velsignet er I, når man håner og forfølger og bagtaler, fordi I tror på mig. Juhu! Glæd jer hele jeres hjerte, for I får en stor løn i himlen. Sådan forfulgte man også profeter før jer.
Ja, det er jo det. Nogle specielle ord på mange måder, det her. For sådan 26 år siden, så gik jeg på HTX, på Teknisk Gymnasium, der ligger lige heroppe bagved, op på bakken. Og så, mens jeg gik der, så var vi til en fest, sådan et lidt prom-agtig, eller sådan gala, hvor vi havde fint tøj på. Jeg havde lejet et jakkesæt, en smoking, og var flot klædt på. Og så var vi til fest deroppe. Og på et tidspunkt i løbet af aftenen, så blev det selvfølgelig til, at vi skulle med nogle busser ind til Jomfru Anegade og feste videre derinde. Det var før jeg mødte Jesus alt det her. Det var i min ungdom. Jeg var 17-18 år dengang. Og de her busser, de kom, og de begyndte at blive fyldt op. Men vi var en tre gutter, som syntes, det gik ikke rigtig hurtigt nok med den der kø, så vi kunne blive enige om, vi kunne også bare gå ind til Jomfru Anegade. Og så begyndte vi at gå. Vi gik ned af herude, og så kom vi ned, ikke ret langt herfra. Og så fik en af mine venner der i den her lille tremandsgruppe, vi har, en vældig god idé, og det var at vise en ikke så pæn del af vores krop til en bil, der kørte forbi. Og ja, undskyld. Der var bare det, at dem i den her bil, de tog det. De synes ikke, det var lige så sjovt, som vi synes, det var. De stoppede op. Der var to unge mænd i den her bil, og så begyndte de at jagte os. Og vi stak af og løb ned i hele det område, der er lige hernede ved havnen her, og gemte os. Og sad længe, jeg sad længe bag et eller andet, der var gemt, og sad luret og tænkte, okay, nu er de væk. Så jeg gik frem, men de var ikke væk. De sad og ventede på dem. Det var taget hårdt på dem, men jeg måske lige havde ventet der. Og de fik fat i mig. Og så blev jeg ellers klynget op af en container lige hernede, og blev overfuset. Og der var det her med de her to gutter, at de havde nok lidt let efter nogen at slås med. Og nu gav vi dem sådan en undskyldning. Så da vi stod der, så gik den ene, han holdt fast i mig, var lidt hård ved mig. Og så gik den anden, han gik hen i deres bil, åbnede bagdøren, og så trak han et hjemmesnittet baseballbat frem fra bilen. Jeg var ærligt talt lidt bekymret på det her tidspunkt, fordi jeg kunne godt se, det her det kunne godt ende rigtig træls. Og det var slet ikke lige det, jeg var på vej til. Midt i hele den her seance, som... Jamen, jeg ved ikke, hvordan det skete, men på en eller anden måde, så beholdte jeg sådan rimelig roen. Og selvom de prøvede at opildne noget, så prøvede jeg nok sådan at holde den lidt nede og ikke gå med. Og det endte i sådan en mærkelig situation, hvor de først stjal mine penge, og så gav de mig faktisk nogle af dem tilbage, for jeg kunne få til bussen hjem. midt i de bankede mig heldigvis ikke med baseballbattet og så videre. Men midt i det her, så blev der lige en situation, hvor jeg så mit snit til bare at komme afsted. Og det var vær nærmest ligesom det her, så det var glat, og jeg skøjtede rundt og væltede undervejs og slog hul i den her lejede smoking. Og det hele var bare, men jeg kom i hvert fald væk fra de her gutter her, og jeg har ikke set dem siden. Heldigvis måske, eller det ved jeg ikke. Det satte faktisk nogle spor i mig i nogle år. Jeg havde det svært, når der lige pludselig var en bil, der bremsede ned, eller kørte lidt vildt, eller sådan noget ved siden af mig. Eller sådan noget. Det bragte nogle minder frem. Nå, men min pointe med at fortælle den her situation, det var, at det var selvfølgelig ikke i orden, det de gjorde ved os, eller ved mig blev det jo så. Det var faktisk ikke i orden at banke os, eller banke mig heller. Men vi havde jo sådan set også gjort noget, der heller ikke var helt i orden. Vi havde jo faktisk opildnet lidt til den her situation. Så den her forfølgelse, der skete, det var ikke kun deres skyld. Det var faktisk lidt selvforskyldt. Vi var faktisk selv skyld i det. Og min titel på det, vi skal snakke om i dag, det Søren han har læst op, det er Forfulgt følger. Og man kan jo følge masser af ting. Jeg fulgte desværre et dårligt råd fra en ven. Det var ligesom meget min skyld, som det var hans skyld. Der er ikke noget i det. Men det var jo mig, der fulgte efter. Vi kan følge forskellige ting, og det er ikke ligegyldigt, hvad det er, vi følger. Hvem det er, vi følger. Det her, Søren han læste op og fra os, hele saligprisningen selvfølgelig, men især vers 10. Salige er de, som forfølges på grund af retfærdighed, for himmeriget er deres. Det er den sidste af saligprisningerne. I Sørens oversættelse, så stod der velsignet. I Frederiks, der læste en dag, der stod der lykkelige her, der står der salige. Præmissen er salig. Det er sådan en overnaturlig, ægte, uødelæggbar, det er vist ikke et dansk ord, men altså en glæde, en lykke, der ikke bare kan ødelægges af omstændighederne. Og paradoxalt nok, så siger Jesus her, at salige, altså lykkelige, velsignet er de, som forfølges på grund af retfærdighed, for himmeriget er deres. Vers 11 og 12, det er egentlig det samme. Det er bare, hvad skal man sige, en uddybning, som tilsammen giver sådan en slags forklaring på, hvad det at leve i efterfølgelse af Jesus, det har af konsekvenser i verden. Lidt ligesom vores valg heroppe på bakken, det havde nogle konsekvenser i forhold til det, der skete efterfølgende, så har vores liv eller vores valg om at leve et liv i efterfølgelse af Jesus, også nogle konsekvenser. Fordi selvom det her det er super positivt, selvom Jesus han siger salig og alle de her ting her, så ser verden bare lidt anderledes på det her. Den ser ikke helt så positivt på det, som vi måske gør, eller som Jesus han giver udtryk for her. Og det er paradoksalt nok, når vi læser det her, at det vers, der kommer lige før, det handler om, at vi skal stifte fred. Det handler om, at vi skal være fredstiftere, der har fået fred med Gud, men også stifter fred med mennesker omkring os. Det talte vi om sidste gang. Men så kommer det her. Så kommer det her, som fortæller os, at vi skal forfølges. At vi skal forfølges i ord. Vi bliver hånet. Vi skal forfølges fysisk, og vi skal lives alt muligt ondt på. Men vores opgave som kristne, som efterfølger Jesus, det er ikke at gøre budskabet om ham attraktivt. Det er ikke at gøre det til noget, der lyder godt i folks ører, så de lige kan tage imod det, så vi lige kan få dem overtalt til det på sådan en måde, hvor det bliver lidt godt. Det er et budskab, altså budskabet om Jesus og hans frelse, det er et budskab, der deler vandene. Og vi kan forvente hån, vi kan forvente forfølgelser og falske rygter, når vi vælger hans side, når vi står for retfærdigheden. Det er det, der kommer, når vi er lys og salt. Og hvis ikke du har regnet det ud, så er det det, vi skal snakke om næste gang, vi skal have herop, fordi der taler han om at være lys og salt her i bjergprædiken. Det varer lidt endnu, det bliver nok først efter nytår med alt det her jul og så videre, der kommer nu her. Men vi kommer tilbage til det. Men lad mig bare lige understrege noget i det her omkring forfølgelse. For jeg tror ofte, at vi kan komme til at misfortolke det her med forfølgelse lidt. Sådan lidt, jeg lider forfølgelse nu, så jeg må altså være salig og på rette vej. Og det er der også noget om det, han siger her. Men vi må alligevel passe lidt på, for der er nogle ting, der ikke står i det her. Der står faktisk ikke, hverken her eller andre steder, at vi skal være salige, når vi forfølges for at være fanatiske eller overivrige. Det er der ingen steder, Jesus han kalder os til. Og jeg ved godt, at jeg måske rammer lidt tæt på nogen her. Jeg kan huske en tid, eller jeg måske har mest hørt om en tid, der ligger lidt før min tid, hvor det her faktisk blev promoveret vældig meget, hvor sådan noget som Guds ords fanatiker, det var sådan en ting, man sagde, jeg var stolt over det, og Jesus freak og sådan nogle ting her. Og turn and burn. Og lad mig bare lige sige her, jeg er ikke specifikt ude efter de her ting. Jeg tror faktisk, hjertet bag de her ting var gode nok. Der var nogle gode nok tanker med det. Og hey, vi har selv lige stået og sagt, det der står her i, det er ikke til vurdering. Det er ikke noget, vi bare sådan skal tage let på. Jeg mener faktisk, det er det her, der må forme vores liv. Det er de ord, der står her i. Vi må leve efter det, sådan at vi forstår Gud. Det her, det er sandhed. Guds ord er sandhed. Absolut. Men jeg tror bare, og det er set med mine øjne, jeg kan tage fejl, men jeg tror bare, at den trend, den promoverede lidt, jo vildere, jo bedre. Snarere end jo rigtigere, jo bedre. Og sådan en ting, når det handler om at blive vildere, så kommer det nogle gange til at handle om alt andet end Jesus. Det kan godt være, det er der, det startede. Jeg tror faktisk, det var der, det startede. Jeg tror, at de her ting har startet på et godt grundlag. Og hey, det er lidt en lille smule uretfærdigt, der står og bedømmer det her. Både fordi, at der er gået en masse tid, og måske er vi blevet klogere, eller måske er vi ikke. I don't know. Og jeg var heller ikke en del af det. Men det kommer bare nogle gange rigtig nemt til at handle mere om at vise, hvor meget vi selv er engageret i noget, hvor gode vi selv er, hvor meget vi selv går op i det, alt det vi selv kan, mere end det kommer til at handle om Jesus og hans retfærdighed. Er det hård kost, det her? Nej, der er nogen, der er lidt stille her. Men jeg ved godt, jeg rammer ned i noget her, og det er okay. Der står her i det, Jesus han siger, at det er når vi forfølges på grund af hvad? På grund af hans retfærdighed, på grund af retfærdighed, eller på grund af mig, siger han. Altså når det er på grund af Jesus. Det gælder ikke det her, hvis du forfølges, fordi du opfører dig lidt dumt, samtidig med, du fortæller om Jesus. Eller fordi du måske i høj grad mangler visdom i den måde, du bruger og deler dit vidnesbyrd med andre mennesker på. Eller bruger tvivlsomme metoder til at trække dit budskab ned over andre folk på. Det gælder ikke sådan. Så kommer vi ind i noget, hvor det bliver lidt ligesom mig, der stod deroppe og var lidt for smart over for nogle fyre, som også var lidt for smarte. Og så bliver der nogle konsekvenser af det. Og igen, der bliver konsekvenser af det, når vi gør det på den rigtige måde og på den gode måde. Men der er en forskel her. Det er vigtigt. Jesus, han siger selv, at han er en anstødssten. Han siger selv, at han er en snublesten, en som folk, de snubler over. Og den gang, det var faktisk lidt ikke så ligegyldigt, som det kan lyde i dag. Dengang havde vi ikke pæne veje og pæne fortov og så videre, man kunne gå på. Der var det i bedste fald grus, eller også var det bare jord og sten og græs og alt muligt. Og så kom man gående, og man kom gående måske bare fødder eller sandaler. Og hvis man ramte ind i sådan en sten, hvad skete der så? Det gjorde faktisk ondt, og man fik et sår. Og dengang, hvis der gik betændelse i et sår, så kunne man ikke bare gå hen og få en recept på noget penicillin eller andet. Det var faktisk et problem, sådan en anstødssten. Det var faktisk en ret stor ting, men han siger også, at det er bedre at komme til skade på den her anstødssten, end at den falder ned over en og knuser en. Så Jesus, han skal være en anstødssten. Hans budskab skal dele vandene. Hans budskab skal provokere. Men det er ham, der skal være den anstødssten. Det er ikke os. I det øjeblik, vi bliver anstødstenen, så bliver det problematisk. Så kommer der ikke noget godt ud af det. Så længe han er anstødstenen, så kommer der kun godt ud af det. Så det er der, det gode, det kommer. Peter, han skriver, altså disciplen Peter, Simon Peter, han skriver i sit første brev, det 4. kapitel, vers 15-16, ingen af jer må lide som morder, eller tyv, eller forbryder, eller for at gå andres ret for nær. Ret bogstaveligt, så betyder det altså en, der blander sig i andres anliggender. Det er ikke derfor, I skal lide. Men, siger han, hvis nogen lider som kristen, skal han ikke skamme sig, men gøre Gud ære med det navn. Det er ikke lige meget, hvad det er, vi lider for. Den her anstødssten, det er ikke lige meget, om det er os eller dem. Og lad mig bare sige, at nogle gange, så synes jeg, det kan se ud som om, at vi kan komme til at følge, eller forfølge forfølgelsen mere end Jesus i en sag. Hey, jeg siger ikke, at du gør det her. Jeg siger, at det her, det gælder mig også. Jeg kan komme til det her. Jeg kan retfærdiggøre et eller andet næsten med, jamen jeg bliver også forfulgt i det her, eller der er også en modstand i det her. Og det er ikke fordi, det altid er forkert. Det er det, der gør det her svært også. Fordi det er jo det, der ligger i det her. Forfølgelsen kommer, når vi følger ham. Men vi må være rene af hjertet. Det er et af de ord, vi lige har haft fat i. Vi må forstå os, hvornår det er rigtigt, og hvornår det er forkert. Og lad mig give dig et meget, meget lavpraktisk eksempel på det her. Herinde, der er det sådan, at vi har en rigtig stor frihed i, hvordan man tilbeder Jesus. Vi tror faktisk på at give mulighed for det. Nogle de står op, nogle de sidder ned, nogle de jubler, nogle de synger med, nogle de danser, nogle de ligger ned, nogle de på alle mulige måder. Og hele ideen med det, det er faktisk at være super åben i os og bruge sin krop som en del af tilbedelsen til Jesus. I at have det som en helhed. I at gøre det. Det er en mega god ting, og derfor taler vi det også op. Vi taler om det, vi siger, rejs dig op og sådan nogle ting. Fordi der er faktisk noget godt i at have en frihed i de her ting. Det tror vi mega meget på. Det er den sunde del af det. Der, hvor det kan blive usundt, det er, hvis nu vi pludselig når dertil, hvor vi tænker, men nu er det kun rigtig tilbedelse, hvis man faktisk gør de ting. Og hey, det kan vi godt nogle gange gøre, fordi vi kan godt komme til at kigge på de ydre ting. Vi kan godt komme til at tænke, hey, okay, hvis du sidder der lige så stille, så er det nok, fordi du ikke har lige så tæt forhold til Jesus, som den der person, som danser herover eller et eller andet. Men det kan vi bare ikke vurdere på den måde. Det er super godt, det er super godt at kunne gøre det og have friheden til det, men vi kan ikke gøre det til en ramme eller fastlåse nogen i det og sige, det er kun sådan, man gør det, så bliver vi igen anstødstenen for folk og ikke Jesus. Så selvskabt lidelse, det er det, jeg prøver på at sige her, det tæller ikke i det her forfølgelse. Det er ikke der, du skal være særlig. Hvis du har opført dig åndssvagt, så bliver der åndssvage konsekvenser. Det er bare sådan, det er. Men det handler heller ikke om godhed. Det handler ikke om at lide forfølgelse på grund af udelukkende gode gerninger eller selvopoffrelse, eller vi giver os selv på en eller anden måde. Hvor omvendt det end kan virke. Din handling i et eller andet kan være god nok, men det handler ikke kun om handlingen. Det handler om motivet. Det handler om det, der ligger bagved. Og hvis dit motiv til en god handling er forkert, så er det ikke godt. For nogle år siden, så droppede jeg mit job, som ærligt talt var et ganske godt betalt job, fordi jeg oplevede, Gud han kaldte mig til at blive præst herinde. Det betød en nedgang i vores økonomi, en mindre løn til mig, og vi skulle klare os for mindre. Og hey, der har været perioder, jeg har delt det før, i den tid, hvor vi har lidt i det, hvor det faktisk har været et vældigt afsavn, hvor det har gjort ondt, hvor der var ting, vi ikke kunne, hvor vi faktisk... Ja, Tone har det ikke med. Altså, jeg har haft nærmest søvnløse nætter over, hvordan vi skulle betale regninger osv. Der har været en lidelse ud af det. Den del er fin nok, så længe det er Guds kald, så længe det er at gå på det, han kalder, så længe jeg er gået ud på noget. Det tog mig også, og det kan godt være, at jeg var lidt langsom, og det tog for lang tid, men det var faktisk for at være sikker på det. Det tog mig 10 måneder, hvor jeg sagde til Gud, det var sådan lidt ligesom Gideon, kan I huske historien om Gideon? Han er sådan lidt, Gud han kommer og siger, du er mægtig kriger, og jeg skal føre dig igennem, og du skal slå fjendens hær. Det er en helt gigant stor fjende her. Han ender med på langt over 100.000 mand, som han ender med at slå med 300 mand. Det er alt, hvad han får lov til at få med. Det er en god og vild og spændende historie. Den står i dommer, jeg tror det er på dommerbogen 6 eller sådan noget. Gå hjem og læs den, hvis ikke du har læst den eller ikke kan huske den. Det er en god historie. Men da Gud han kommer og siger, du er mægtig kriger til ham, så siger han, okay Gud, jeg har lige brug for et bevis her, så jeg lægger lige et forskin ud. Og når dukken falder, hvis det bliver ved med at være tørt, så tror jeg på, det er dig. Så bliver det næste dag, dukken den falder, og det her forskin, det bliver ved med at være tørt. Så tager han forskin, og så siger han, Gud, bare lige for en sikker skyld, så lægger det lige ud igen. I morgen, så siger jeg lige, altså, hvis dukken ikke falder, og så det er vådt alligevel, så skal jeg nok tro på dig. Eller, det er sådan lidt den her, jeg skal lige have dig til at bevise det fuldstændig. Jeg skal lige have til at, og det, for mig var det, jeg havde brug for det. Det tog mig 10 måneder, men jeg oplevede også, Gud havde overbevist mig om det. Og gå på det kald. Det er en god ting. Det er en rigtig smart ting. Det bør man faktisk gøre. Men hvis jeg bare havde kastet mig ud i det her fuldstændig hovedkuls, bare fordi det var min egen idé eller et eller andet, der blev bare ikke lige helt den samme sympati for Gud, fordi som vi snakkede om med Ivan og Lucy lige før, når Gud han kalder, så ordner han også tingene, så åbner han nogle døre, så lader han nogle ting falde til rette. Men hey, når vi selv gør det i vores egen dumhed, så oplever vi bare nogle gange konsekvenser af det. Giver det her mening for jer? Fordi det er problemet. Det er jo ikke, fordi Gud han bare sidder og venter på, at vi skal dumme os, og så kan han straffe os, og så, nu kunne du ellers lære det. Og det der er problemet i det her, det er, at det andet, hvis ikke det handler om Gud, så kommer det altid til at handle om os selv. Så kommer det altid til at handle om, nu skal folk se, hvor heldig og god jeg er. Prøv at se, hvor lidt jeg kan leve af. Prøv at se, hvor godt jeg kan gøre det. Prøv at se, hvor langt jeg kan gå. Prøv at se, hvor meget jeg kan gøre. Prøv at se, hvor højt jeg kan råbe. Et eller andet. Det kommer til at handle om os selv. Det kommer til at handle om, hvordan andre folk ser mig, og der er ikke noget, der er så ligegyldigt i Guds rige som det. Så i bund og grund, så er det her med at lide for det, der kan være en påtaget godhed, det er nøjagtigt det samme, som det at lide for noget, der var en hårdhed eller dumhed eller et eller andet. Sagen om det her er, at det må handle om retfærdighed, for Jesus, han er vores retfærdighed. Det handler om at lide forfølgelse for at leve et liv i efterfølgelse af Jesus. Og det er derfor, jeg har kaldt det forfulgt følger mit budskab i dag. Altså en, der følger Jesus, som bliver forfulgt. Der er millioner af kristne over hele verden, som forfølges på den her måde for deres tro i dag. Der er masser af lande i verden, hvor det at sige navnet Jesus og sige, man er en kristen, det at gå i kirke om søndagen, det kan medføre døden. Det er forfølgelse. Absolut. Vi havde besøg af Open Doors for nylig her, som fortalte om det her. Alt det, der sker og så videre. Det er forfølgelse. Men det behøver sikkert at være det. Jesus han siger, det kan også være hån. Det kan også være folk, der lyver i alt muligt på og så videre. Så det kan være i ord også. Forfølgelsen kan være flere ting her. Men Så den her forfølgelse kommer fra verden. Men det kan også godt komme på andre måder. For det, vi kan lige så nemt opleve den for andre kristne, som går hen og bliver lidt selvretfærdige. Er der nogen her, der nogensinde har været sådan lidt selvretfærdige på deres egen tro? Ja, yes. Tak. Jeg kender det godt også. Og det kan vi godt komme til. Vi kan godt komme til at have travlt med at dømme andre kristne. Også, det er ikke kun nu. Det er faktisk sådan, at hele vejen igennem historien, så, har vi været til at lige nogen fra kirken ind imellem, som føler sig overlegne og lidt bedre end andre kristne. Lidt mere åndeligt vågen, eller lidt bedre kvalificeret end andre. Det her, det er over, måske det ikke overgået dig, både at gøre at være den, der føler sig lidt mere retfærdig end andre. Måske har det også overgået dig at føle den modsatte vej. Både Jesus, Paulus og Peter og de andre disciple, de oplevede lige nøjagtigt det her for farisæerne. Farisæerne, som egentlig burde være dem, der levede allertættest på Jesus, det var i hvert fald dem, der havde allermest styr på loven. Det var dem, der så sig selv som langt overlegne over de andre, men de forfulgte de kristne. De simple, enkle kristne, som bare fulgte efter Jesus. Det her, det er sket i lidt nyere tid. Også de første reformatorer, Luther og alle dem her, som bragte vores reformation og protestantismen og friede os fra bunden af en masse religiøse menneskeskabte regler. De blev forfulgt og dræbt af den katolske kirke. Vi ser det måske også i dag, i den meget skeptiske og pessimistiske måde, vi nemt kan komme til at møde folk, som er nye i troen med, når vi møder dem med alle vores holdninger. I stedet for at give frihed til at udvikle sig ved at efterligne Jesus, så giver vi dem lige pludselig en masse regler, som de i hvert fald først og fremmest skal leve op til, fordi dem synes jeg, de er vigtige i mit liv. Og måske handler det allermest om, at det, de minder os om, når vi ser dem, det er egentlig os selv, dengang vi selv lige kom til tro. Dengang vi selv var allermest brændende og forelskede Jesus, og hvor alt bare blev sådan lidt ligegyldigt, fordi det handlede kun om Jesus. Det er bare min påstand, men det kan man jo så tænke over, om det er det, der sker i en nogle gange. Teksten her, vi har læst i dag, den hjælper os med at finde tre karakteristikker for det kristne liv, som er helt vildt vigtige. Først, så er det tydeligt igen, som det har været tydeligt tidligere i saligprisningen, og som det vil være det også igennem resten af bjergprædiken, at når man lever som kristen, så må man skille sig ud fra alle andre. Det er tydeligt, fordi ellers ville der ikke være noget at have os for verdens side her. Jesus, han siger selv, det står i Matteus evangeliet, det 10. kapitel, vers 34, jeg er ikke kommet for at bringe fred, men svær. Og så nævner han alle de her familiemedlemmer, som skal være i splid med hinanden og så videre. Det er sådan, at Guds ord bringer de her ting med os. Det kan bringe venskaber i fare, det kan bringe familier i fare. Der sidder nogen her i den her forsamling, som har betalt den pris, som har oplevet, at familien gik i stykker på grund af det her. Den ene tog imod Jesus, og den anden ikke gjorde det. Det er meget ægte, og det er meget virkeligt, og det er meget hårdt, det her. Det kristne liv, det er fundamentalt anderledes end den ikke-kristnes liv. Og det er det, der skaber had og forfølgelse. Så det er den første ting. Vi kan ikke leve et liv, der bare lever det liv, ligner det liv, de andre lever, og så bare krydre med en lille smule Jesus-krydderi på toppen. Det er fundamentalt anderledes til liv. En anden ting, vi kan få ud af det her, som giver noget omkring karakteristikken, er også vigtigt, og det er, at de her ting, vi læser om her, det gælder kun, når vi lever for ham. Det gælder, når det er ham, der er centrum i vores liv, og ikke alt muligt andet. Og uanset, hvor gode eller dårlige vi nogle gange er til det, det ved jeg ikke, jamen, vi har haft et par håndsoprækninger i dag, jeg må bare sige, i mit liv, så ser det ikke altid lige helt så pænt og poleret ud, som det kunne gøre. Eller som jeg i hvert fald ville ønske, det gjorde. Men uanset hvor gode eller dårlige vi er til det, så må det være vores mål og vores længsel at leve til ære for Jesus og leve for ham. Ikke for os selv eller for, at andre skal se, hvor hellige og hvor gode vi er. Så er vi tilbage og blive farisæer. Det var nummer to. Og nummer tre, det er, at vores primære fokus, det ikke må være på, hvad vi gennemgår lige nu og her i den her verden, men på vores løn i himlen, som Jesus han taler om her. Det her med det, der sker efter det her liv, det er i bund og grund det, som hele verden forsøger at undvige på alle tænkelige måder. Ved at fylde sig selv op med underholdning, ved at fylde sig selv op med ligegyldige ting og regler, ved at fylde sig selv op med ting, som tager tankerne væk fra alt det, som betyder noget, og som strækker sig ud over det her liv. Men vi må have øjnene på det her, fordi det hjælper os med at klare, når tingene ikke går så nemt. Det hjælper os med at klare, når vi oplever den forfølgelse, som Jesus han skriver om her, eller taler om her. Og tilsammen så giver de her tre ting os et billede af den person, som vi må være, eller i hvert fald stræbe efter at være, som kristne. Og vi kan stræbe efter det i vores egen kraft, men det er ikke det, der er pointen. Pointen er, at vi må have et forbillede for det her, og så må vi lade os være åbne for ham, og lade ham forvandle os til at blive et menneske, som ligner mere og mere det her. Det kunne blandt andet betyde, at når vi oplever den her forfølgelse, så er vores svar ikke at gengælde forfølgelsen i onde ord eller i onde handling, i noget, som vi godt kan retfærdiggøre, for man kan sige, nå ja, men det var dem, der startede, det var også dem, der gjorde det først, eller jeg har jo også oplevet det her, eller et eller andet. Det må endda se sådan ud, at vi ikke engang har eller føler et had til de her mennesker, som gør et eller andet imod os. For vores liv, det handler ikke om at beskytte os selv eller fremvise os selv. Det handler om ham, ham som er vores retfærdighed. Det handler om Jesus. Og så tror jeg også, det må se sådan ud, at vi skal huske på ikke at bebrejde Gud heller. Den her, hvorfor sker det her for mig, Gud? Hvorfor skal jeg gå igennem det her? Og det er nogle vigtige ting i vores liv. Og hey, jeg er ikke perfekt i det her. Du er heller ikke perfekt i det her. Beklager, hvis du kom her og troede, at du var det i dag. Men det er du ikke. Men det må være vores længsel. Det må være det, vi stræber efter. Det må være vores forbillede. Fordi når vi kan det, når vi kan se ud over vores egen smerte lige her og nu, og vores egen forargelse, vores egen krænkelse over at blive forfulgt af nogen. Når vi kan åbne øjnene og hæve os op i helikopterniveau eller helikopterhøjde og se ud over det her som en større ting, hvor vi har fokus ikke så meget på det, der sker nu, men det, der skal ske i evigheden. Det, vi har at se frem til det løfte, vi har i ham. Så kan vi faktisk glædes over forfølgelsen. Og så bliver det, i stedet for at blive til en følelse af overlegenhed over vores forfølgere, ligesom farisæerne, og tænker, jeg er da heldigvis bedre end dem, eller godt, jeg ikke er ligesom dem, så må det snarere blive til, at vi måske nok begræder tilstanden og uretfærdigheden, både i situationen og i de mennesker, der er her. Men samtidig, så er der også en glæde over, at jeg får lov til at lide for Jesus. Det er det, Jesus han siger, når han siger, sådan var det også med profeterne. Det er for at minde os om, at hey, alle dem der, som vi glorificerer, og som vi ser op til, og som er fantastiske, når vi læser igennem Bibelen, de oplevede det her også. Men se, hvad der skete med dem. De er ophøjet. De er sammen med Jesus. De er i evigheden nu. Der er et kæmpe løfte for fremtiden for enhver, som tror. Jakob, han skriver i sit brev, Jakobs brev, salig er den, der holder ud i sine prøvelser. Det står i Jakobs brev, det første kapitel, vers 12. For når han har stået sin prøve, så vil han få livets sejrskrans, som Gud har lovet dem, der elsker ham. Vi kan, og vi bør, glædes over den bekræftelse, det er på vores status som arvinger til himmeriget, når vi lider for hans skyld, er i virkeligheden et bevis på den status, vi har. På det, han har gjort os til. Og den her saligprisning, som på en eller anden måde nærmest kan beskrives som den ultimative lakmustest, altså den ultimative test på, hvordan vores liv ser ud, og hvordan vi lever, og hvordan vi er i forhold til Jesus. Det er lidt ligesom disciplerne, måske kan huske det, måske kan du ikke huske det, det er også okay, men i Apostlenes Gerninger, der er der nogle af disciplerne, der bliver taget fængslet for at prædike budskabet om Jesus. Og da de senere bliver løsladt fra fængslet og fra deres mishandling der, så står der om dem, at de glædede sig, fordi de var fundet værdige til at lide for Jesu navns skyld. Og det lyder voldsomt. Men løftet her, lige her i saligprisningerne, som vi har læst, det er himmeriget af deres. Dem, der forfølges. Det er det samme løfte, som var i det første, det allerførste, for de fattige i ånden, som vi gik igennem for nogle uger siden. Himmeriget af deres. Og det, at det her løfte om, at himmeriget af deres, det ligesom rammer saligprisningerne ind, det starter det, og det slutter det. Det gør det til en helhed. Det viser os for det første, at dem, der er salige, det er dem, der kender sig af alle de ting, vi har læst. Alle de ting, Søren, han læste op. Det er ikke en liste, hvor vi kan sætte nogle ting og putte på den ene side og på den anden side og sige, det her, det kendetegner mig, men det her, det kendetegner godt nok ikke mig. Nej, nej. Det her, det er en fuld liste. De her ting, de gælder, de bør. Det er det, vi skal efterstræbe og leve efter. Alle sammen. Og til alle, eller til enhver, som lever inden for de her rammer, ikke i egen kraft, men har den længsel, lever hans liv under hans nåde, der er løftet, at himmeriget er deres. Himmeriget er vores, når vi lever på den måde, når vi lever i efterfølgelse af ham. Udover det, så understreger det også selve løftet om at arve himmeriget. For der er en vigtighed i at forstå det. I at forstå det med at arve himmeriget, det kalder Matthæus, det er nogle af de andre evangelier, kalder det Guds rige. Ideen med det her, det er, at der er en virkelighed på den anden side af døden, selvom verden ikke vil se det i øjnene. Der er et liv, der skal leves, eller ikke leves for den sags skyld, efter den dag, hvor du skal dø her på jorden. Og Bibelen er helt tydelig og klar om, at der er to muligheder. Dem, der tilhører Guds rige, dem, der har arvet himmeriget, dem, der er en del af det evige Guds rige. Det er dem, der tror på ham. Det er dem, der lever i efterfølgelse af ham. Det er dem, der har valgt at sige, Jesus, du skal være herre i mit liv. Og dem, der ikke gør det, uanset hvor god nogle liv lever, uanset hvor pæne nogle ting, de har gjort, uanset hvor meget af de der gode gerninger, de har gjort, som vi har talt om i dag. Og uanset hvor meget de er blevet forfulgt for dem, så er det ligegyldigt. For de tæller ikke i det regnskab. Og der er en evig fortabelse der, hvis man ikke tilhører Guds rige. Hvis man ikke har taget imod Jesus som herre og frelser i sit liv. Der er masser i verden, som beundrer Jesus som en klog mand med nogle gode råd, som siger, ja, jeg ved ikke, om jeg tror på alt i Bibelen, men altså, jeg synes, der står nogle gode ting. Der er nogle gode regler at leve efter. Og det synes vi, fordi at de regler, vi lever efter i samfundet, de er primært skrevet ud fra den her bog. Men når de ser på Jesus, når de ser på hans liv, når de ser på, hvordan Bibelen beskriver ham, så er det mere, end de kan bære. Ja, han sagde nogle gode ting. Han havde nogle gode idéer. Han havde nogle gode råd. Men han var også lidt mærkelig. Der er masser af ting, jeg ikke kan tro på i det der. Men vi er nødt til at passe på, at vi ikke skjuler den del af sandheden. For det er den vigtige del af sandheden. Ja, han havde nogle gode råd. Han har masser af gode råd i det her, vi læser nu her, til hvordan du kan leve dit liv, og masser af ting, som er gode, og vi kan alle sammen. Jeg tænker ikke, der vil være ret mange, du går ud og møder på gaden, som vil sige, hvis du siger til dem, vær mod andre, som du gerne vil være, de skal være mod sig selv, og de siger, nej, det lyder som en dårlig regel. Klart nok. Det er ikke der, anstødstenen er. Anstødstenen er på Jesu liv. Anstødstenen er, fordi han er Guds søn. Anstødstenen er, fordi han er den eneste vej til det evige liv i himlen, i stedet for den evige fortabelse. Og vi skal passe på ikke at lukke ned for det der. Fordi teksten her og hele det nye testament i det hele taget hjælper os ud fra ham, ud fra Jesus med at forstå, hvem vi er, hvor vi er på vej hen. Og hvad vi kan forvente, når vi når derhen til. Vi er lovet en sejrskrans. Det er jo ikke kun Jakob, der taler om livets sejrskrans. Vi er lovet den. Vi er lovet, at vi skal se ham fuldstændig, som han er. Vi ved ikke helt præcist, hvordan det ser ud. Bibelen beskriver det faktisk ikke sådan særligt præcist. Måske allermest, fordi vi hverken har ord eller forestillingsevne til at beskrive det, bare på nogenlunde måde, hvordan det skal være. Vi kan overhovedet ikke forestille os det. Og vi må i hvert fald give slip på et hvert billede af den verden, af den efterfølgende verden af himlen, som er infuseret eller ligner noget, som ligner verden nu. For vi kan slet ikke forestille os det. Men det vi kan vide midt i alt det her, hvor vi ikke kan forestille os, hvor godt det bliver. Det vi kan vide, det er, at det bliver en tid med ubetinget. Og når jeg siger tid, så er det jo en evighed. Ikke bare et stykke tid, det er en evighed. En evighed med ubetinget glæde. Glæde uden sorg og endda uden frygt for en mulig sorg. Et sted, hvor vi aldrig skal miste. Aldrig skal føle smerte eller tvivl. Et sted, som hvis vi havde set det, er jeg sikker på, så ville vi aldrig miste fokus på det, midt i al vores nuværende trængsel. Det hjælper os, når vi kan have fokus på himlen, fordi selv midt i vores forfølgelser, så kan vi forstå, at de mennesker, som forfølger os, de faktisk ender helt uforvarende, ikke med at skade os, men med at minde os, eller med at minde os om den herlighed, som venter os en gang. Og vi kan være taknemmelige selv for det. Hvor hård en påmindelse det end måtte virke som. Det er det, der sker, når vi bliver den forfulgte følger. Den, som følger efter Jesus for enhver pris. Og lader ham være råde over vores liv og være herre i vores liv. Jeg vil gerne slutte med at bede her. Og bede for to forskellige ting. Jeg har lyst til at bede for dig først, som ikke kender Jesus på den her måde, eller ikke har taget det her valg, jeg tænker, og måske ikke engang er klar over det her valg. Og hey, det er en stor mundfuld at sluge lige nu, men det er meget stort at få hovedet rundt om, og det virker måske usandsynligt, at du måske kun støtte på Jesus i alle mulige dårlige forklaringer om, hvem han er, eller nogen, der synes, han er selvmodsigende, eller ikke kan noget som helst af det, han siger, men så er bare nødt til at sige, prøv lige at læse lidt i den her Bibel her. Og så prøv at give det en chance. Fordi hvis det her, det taler til dig, så er der måske et eller andet, der er stukket i dit hjerte. Det gælder uanset, om du sidder her, eller om du sidder ude bag skærmen og ser med. Han kan godt virke igennem det også. Og så, hvis det er dig, så vil jeg godt bede for dig lige om lidt her. Og derefter så har jeg lyst til at bede for dig, som siger, okay, jeg kan faktisk godt se, at der måske er nogle ting her, hvor jeg har brug for Guds nåde i den måde, som jeg har levet mit liv på. Måske er det, fordi du har kaldt noget forfølgelse, som ikke var forfølgelse. Måske er det, fordi du ikke har helt fulgt ham i det, han kaldte dig til at gøre. Måske er det, fordi der er en manglende overgivelse. Det kan være, at den har været der en gang. Det kan være, at den aldrig har været der. Men måske er der bare et eller andet, som du synes, du mærker Helligånden prik til lige nu. Så tag det alvorligt, fordi så er det, fordi han vil noget med det her. Det her, det er ikke tomme ord for Jesus. Det her, det er livgivende ord, som fører til noget. Som fører til noget langt bedre, end vi kan skabe, når vi prøver på at løse alle vores situationer selv. Og så har jeg bare lyst til at bede lige nu her. Så kan vi ikke bare alle sammen bøje vores hoveder? Hvis det her, det er dig, som er i en af de her kategorier, så læg det frem for ham. Og jeg har også lyst til at sige, uanset om du er i den ene eller anden kategori, og har brug for at snakke om det her, så kom til mig, eller kom til en anden i den her forsamling, eller et eller andet, og tag en snak. Der skal ikke være nogen fordømmelse. Jeg har sagt masser af gange, at alle de her ting, vi har snakket om i dag, har jeg fejlet i. Jeg har selv levet et liv uden Jesus. Jeg har selv gjort masser af ting, hver eneste dag i mit liv, som peger på alt muligt andet end Jesus. Desværre. Så det handler ikke om fordømmelse, men kom og tal om det, fordi det har du også brug for. Det har vi alle sammen brug for. Og vi har brug for at være sammen om at blive bedre, eller komme til at ligne Jesus mere, leve mere i efterfølgelse. Så far, jeg takker dig for enhver, som har hørt det her og er blevet mærket af de her ord. Enhver, som ikke kender dig, og ikke nogensinde har overvejet det som en sandsynlighed at skulle kende dig. enhver, som synes, at det her med Jesus, det er lidt noget pjat. Men alligevel så er der noget, der har stukket til deres hjerte lige nu. Jesus, kom og fyld dem op. Kom og fyld dem op med en fred, der er så stor, at de aldrig har oplevet noget lignende. Kom og fyld dem op med det her skærende budskab, som du har. Det her budskab, som møder mennesker i kærlighed og varm omfavnelse, men samtidig er super skarpt til at skære ting væk. Til at være en anstødssten. Til at give hjertebanken over de ting, som ikke burde være i ens liv, og som man inderst inde godt ved, når man tænker over det. Tak, fordi du møder enhver på den her måde. Ja, med sværet i hånden, som kløver og skærer det væk, som ikke skal være der. Men samtidig med den varme omfavnelse, der siger, men jeg elsker dig på trods af det. Min nåde er så stor, og min kærlighed til dig er så stor, at jeg har valgt at se bort fra det, når du kommer til mig og lægger de ting over til mig. Der er en hel proces i det. Det er en proces i at sige ja til Jesus. Der er et valg, og så er der en proces efter. Og den kan se ud på alle mulige måder, og der er ikke en rigtig og forkert. Men der er en vigtig ting i at tage imod Jesus. I at tage imod ham og vælge, at nu skal mit liv handle om dig. Og Jesus, jeg beder dig bare for styrken og mod til at tage den beslutning i dag for enhver, som kæmper med det. Og for også at holde fast i den beslutning i morgen. Og for også at skrive en mail, eller gøre et telefonopkald til mig, eller skrive på vores Facebook-side, eller et eller andet, som gør, at man rækker ud. Eller rækker ud til en kirke i nærheden af det sted, de bor. Det er sådan set lige meget. For det handler ikke om os her. Det handler ikke om mig. Det handler om dig, Jesus. Det handler om mennesker, der tager en beslutning i forhold til dig. Og det beder jeg dig bare om, at du giver styrken og modet til lige nu. Og så beder jeg dig for enhver, som bliver ramt af det her. Fordi det taler til noget, der har været i et liv, som bare på en eller anden måde har været ude at synke med dig, Jesus. Og det kan vi alle sammen komme ind imellem. Og det eneste, vi har brug for, det er ikke at tage os sammen. Det eneste, vi har brug for, det er ikke at gøre det bedre selv. Det eneste, vi har brug for, det er ikke at banke os selv oven i hovedet. Det eneste, vi har brug for, det er at komme til dig, Jesus, og sige, nu kan jeg godt se det. Og det her, det har jeg ikke lyst til. Det ligner ikke det liv, jeg har lyst til at leve. Det ligner ikke de ting, jeg har lyst til at gøre. Så derfor giver jeg det over til dig, Jesus. Og selvom det er svært, selvom jeg ikke kan se, hvordan det skal blive forandret, så kommer du med din styrke, så kommer du med din glæde, og så giver du os øjnene, som fæstner sig på himlen. Øjnene, som fæstner sig på evigheden, og ikke på det, vi går igennem lige nu. Jeg beder dig for enhver, som kæmper her, uanset om det er den ene eller den anden form for forfølgelse, så beder jeg dig bare om, at midt i den forfølgelse, så kommer du med din fred, og så kommer du med din glæde. Og så peger du meget nådefuldt og kærligt, men også meget spidst og skarpt lige på de ting i vores liv, hver eneste af os, der sidder her, som må forandre sig. For, som står i vejen for alt det, du vil med os. Som står i vejen for den nære relation med dig. Så Jesus, kom og bad os i din nåde her og nu i dit mægtige navn. Amen.